เวลาหมดในช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของจอร์แดนช่วยปล่อยตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งติดอยู่ในปราสาทเก่าสมัยศตวรรษที่12ในเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งถูกมือปืนบุกเข้าโจมตีเมื่อวันอาทิตย์อิหร่านต้องการให้สหประชาชาติช่วยให้คำแนะนำและพัฒนาเรือที่ใช้พลังนิวเคลียร์จีนประกาศจะคืนโดรนหรือเรือสำรวจใต้น้ำที่ยึดไปจากสหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะทวีตว่าตนไม่ต้องการให้จีนคืนเรือดังกล่าวให้ก็ตามนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องของเข็มขัดคาดเอวซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัยในกรณีที่ผู้สูงอายุที่สวมใส่นั้นพลาดหกล้มขึ้นมาครับติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีของกลุ่มมือปืนในจอร์แดนนะครับเจ้าที่ทางการจอร์แดนกล่าวว่ากองกำลังด้านความมั่นคงสามารถช่วยปล่อยตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งติดค้างอยู่ในปราสาทสมัยกลางแห่งหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่12ในเมืองคารักซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวของจอร์แดนทางตอนกลางของประเทศหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์กลุ่มมือปืนได้บุกเข้าโจมตีจุดต่างๆในเมืองแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย14คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย12คนซึ่งรวมทั้งพลเรือนและตำรวจด้วยหนังสือพิมพ์จอร์แดนไทมส์รายงานว่าในบรรดาผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นนักท่องเที่ยวสตรีชาวแคนาดาผู้หนึ่งและเป็นตำรวจอีกอย่างน้อย5คนด้วยกันครับมีรายงานด้วยว่าผู้ที่เป็นมือปืนหรือเป็นผู้ก่อการร้ายนั้นก็เสียชีวิตด้วยเช่นกันนะครับรายงานของสื่อมวลชนของจอร์แดนระบุว่าการบาดเจ็บเสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นในที่จุดอื่นๆของเมืองคารักซึ่งเป็นเมืองที่เป็นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีทิวทัศน์เป็นภูเขาและมีพลเมืองประมาณ 70,000 คนก่อนที่มือปืนจะบุกเข้ายึดและโจมตีปราสาทเก่าที่สร้างในสมัยศตวรรษที่12ของเมืองคารักแห่งนี้ในขณะที่บรรดานักท่องเที่ยวและพลเรือนนั้นหนีเข้าไปซุ่มซ่อนเพื่อหลบตัวจากการโจมตีของกลุ่มมือปืนหนังสือพิมพ์ของท้องถิ่นของจอร์แดนรายงานว่าในปฏิบัติการช่วยเหลือของเจ้าที่ด้านความมั่นคงซึ่งดำเนินไปเป็นเวลา5ชั่วโมงนั้นพลเรือนที่ติดค้างอยู่ในปราสาทดังกล่าวได้ถูกการได้รับการช่วยเหลือเป็นอิสระออกมาได้ครับตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยว่าใครเป็นผู้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์นี้และยังไม่ได้เชื่อมโยงความเกี่ยวพันระหว่างกลุ่มมือปืนกับกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งปฏิบัติการอยู่ในซีเรียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของจอร์แดนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจอร์แดนถึงแม้ว่าจะได้รับชื่อว่าเป็นประเทศมุสลิมที่มีแนวทางสายกลางและมีเสถียรภาพมั่นคงมากประเทศหนึ่งท่ามกลางความปั่นป่วนวุ่นวายในตะวันออกกลางก็ตามแต่จอร์แดนก็เข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่หลายประเทศร่วมอยู่และมีสหรัฐเป็นแกนนำที่มุ่งเป้าต่อกลุ่มนักรบของกลุ่ม IS ในซีเรียและอิรักถึงแม้ว่าประชาชนของจอร์แดนจะคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการร่วมปฏิบัติการทางอากาศที่ว่านี้ก็ตามครับจากจอร์แดนขยับไปที่อิหร่านนะครับมีรายงานว่าอิหร่านขอความร่วมมือและความสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติสำหรับคำปรึกษาแนะนำและความช่วยเหลือในการพัฒนากองเรือที่จะใช้พลังนิวเคลียร์สำหรับเรือของตนโดยคำขอที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างที่ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูของสหประชาชาติยูกิโยอามาโนเดินทางไปเยือนกรุงเตหะรานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิหร่านได้ประกาศแผนที่จะพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์ที่จะใช้กับกองเรือของตน พื่อเป็นการตอบโต้การที่รัฐสภาสหรัฐลงมติให้ยืดขยายเวลาการลงโทษอิหร่านถ้าอิหร่านนั้นฝ่าฝืนหรือทำผิดข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับกลุ่มประเทศมหาอำนาจรวมทั้งสหรัฐเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านครับอีกด้านหนึ่งมาทางด้านจีนนะครับหลังจากที่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเรือของกองทัพเรือจีนได้ยึดโดรนหรือเรือสำรวจใต้น้ำของสหรัฐซึ่งปฏิบัติการอยู่ในน่านน้ำสากลในทะเลจีนใต้ใกล้กับฟิลิปปินส์ไปแล้วและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตตอบโต้ว่าอเมริกานั้นไม่ต้องการเรือที่ถูกจีนขโมยไปคืนกลับมาล่าสุดเมื่อวันเสาร์ทางการจีนกล่าวว่าสหรัฐนั้นตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเกินไปและทำตัวไม่เป็นประโยชน์พร้อมสัญญาจะคืนเรือโดรนดังกล่าวให้ถึงจะยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจนแน่นอนก็ตามเคนเบรเดมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะสรุปเนื้อหามาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับจีนกล่าวว่าจะคืนเรือบังคับระยะไกลที่เก็บข้อมูลใต้น้ำของสหรัฐซึ่งจีนยึดไว้ในน่านน้ำของทะเลจีนใต้ที่บริเวณเขตเดินทะเลสากลนะครับข่าวการยึดเรือโดรนซึ่งเป็นเรือไร้คนขับของสหรัฐนี้ทำให้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งข้อความทวีตที่บอกว่าสหรัฐควรบอกกับจีนว่าเราไม่ต้องการโดรนที่จีนขโมยไปกลับคืนมาเรือไร้คนขับลำดังกล่าวถูกยึดไปในวันพฤหัสบดีขณะที่กำลังทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่ข้อมูลลับเจ้าหน้าที่สหรัฐรวมถึงวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนอดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีประท้วงการกระทำของจีนโดยกล่าวว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับรัฐบาลปักกิ่งกล่าวว่าจีนนั้นไม่มีความผิดในเรื่องนี้แล้วว่ารัฐบาลวอชิงตันตื่นตัวเกินกว่าเหตุทั้งยังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์เจ้าหน้าที่จีนกล่าวว่าในตอนแรกเรือของจีนพบวัตถุที่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรและเก็บมาเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือนะครับและเมื่อวันเสาร์กระทรวงกลาโหมจีนให้สัญญาว่าจะคืนโดรนให้กับสหรัฐตามแนวทางที่เหมาะสมแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้านกระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วแม้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจีนก็ถูกวิจารณ์อยู่แล้วว่ามีท่าทีที่แข็งกร้าวในนโยบายด้านทะเลจีนใต้ซึ่งจีนและอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีข้อพิพาทเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนทางทะเลกันอยู่นะครับโดรนที่เป็นปัญหาในครั้งนี้ถูกยึดในน่านน้ำห่างไป90กิโลเมตรจากอ่าวซูบิกของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศคู่กรณีกับจีนในเรื่องนี้ตลอดมารัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่มีท่าทีทางใดทางหนึ่งเรื่องอำนาจอธิปไตยของประเทศคู่กรณีในเรื่องทะเลจีนใต้แต่คณะทำงานของประธานาธิบดีโอบามาเคยพยายามทักท้วงจีนที่เพิ่มกิจกรรมทางทหารในพื้นที่ทับซ้อนกับคู่กรณีนะครับข้อมูลจากดาวเทียมล่าสุดที่ถูกเปิดเผยโดยศูนย์ Center for Strategic and International Studies ในสหรัฐชี้ว่าจีนได้เข้าไปติดตั้งอาวุธสำหรับการต่อต้านอากาศยานและต่อต้านขีปนาวุธบนเกาะเทียม9แห่งซึ่งจีนสร้างขึ้นมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องระหว่างจีนกับสหรัฐขยับไปที่ซีเรียนะครับเมื่อวันอาทิตย์นายแจนเอ็กแลนด์ที่ปรึกษาของสหประชาชาติเกี่ยวกับซีเรียได้กล่าวตำหนิกลุ่มติดอาวุธซึ่งฝักใฝ่กับกลุ่มอัลไคด้าที่สร้างปัญหาให้กับแผนอพยพพลเรือนที่ติดค้างอยู่ในเมืองอาเลปโปออกมาโดยนายแจนเอ็กแลนด์ที่ปรึกษาของสหประชาชาติเกี่ยวกับซีเรียเตือนว่าการที่กลุ่มติดอาวุธและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลดังกล่าวเผารถบัสหลายคันซึ่งใช้ที่จะใช้เพื่อที่จะอพยพชาวมุสลิมนิกายชีอะที่เป็นพลเรือนออกจากเมืองสองแห่งในเมืองอาเลปโปนั้นส่งผลเสียต่อแผนบรรเทาทุกข์และแผนช่วยเหลือพลเรือนที่ว่านี้ในขณะนี้กำลังมีแผนที่จะอพยพ พลเรือนที่ป่วยและบาดเจ็บกว่า 2,000 คนออกจากเมืองเล็กๆในเขตเมืองอาเลปโปโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะอพยพผู้คนประมาณ 40,000 คนที่ยังติดค้างอยู่ในจุดต่างๆของเมืองอาเลปโปออกมาตั้งแต่วันศุกร์หลังจากที่กองกำลังฝ่ายรัฐบาลของซีเรียสามารถบุกเข้ายึดเมืองอาเลปโปซึ่งเป็นที่มั่นสำคัญของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลคืนกลับมาได้ครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับการรบพุ่งหรือการทำสงครามอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคเอกชนแห่งหนึ่งชี้ว่าการจูงใจให้กลุ่มติดอาวุธทั่วโลกเลิกใช้เด็กเป็นนักรบนั้นมีความคืบหน้าอย่างช้าๆแต่ก็เป็นไปอย่างน่าพอใจกลุ่มที่ชื่อว่าเจนีวาคอลรายงานว่าระหว่างการฝึกอบรมกลุ่มติดอาวุธนาน3วันซึ่งจัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้มีกลุ่มติดอาวุธในประเทศต่างๆอย่างน้อย2กลุ่มที่ตกลงว่าจะเลิกใช้เด็กเป็นนักรบลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ที่นครเจนีวามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันจะถ่ายทอดรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
การฝึกอบรมนาน3วันที่หน่วยงานสิทธิมนุษยชนเจนีวาคอเป็นผู้จัดทำนี้มีผู้นำผู้บัญชาการและผู้ให้คำปรึกษา31คนจากกลุ่มติดอาวุธ21กลุ่มใน11ประเทศเข้าร่วมค่ะผู้เข้าร่วมมาจากชาติต่างๆที่มีปัญหาความขัดแย้งทางอาวุธที่รุนแรงที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นซีเรียอิรักเยเมนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกค่ะตัวแทนหลายคนจากสหประชาชาติและหน่วยงานพิเศษหลายหน่วยงานได้เข้าร่วมในการอบรมนี้ด้วยการอบรมนี้เน้นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองที่ดีขึ้นแก่เด็กการให้การศึกษาแก่เด็กและการเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศปาสคาลบงการ์ดผู้อำนวยการด้านนโยบายของกลุ่มเจนีวาคอร์กล่าวว่าหน่วยงานของเขามีบทบาทที่ส่งเสริมงานขององค์การสหประชาชาติและมีส่วนร่วมในการชักชวนให้กลุ่มติดอาวุธซูดาน People's Liberation Movement North ตกลงที่จะเลิกใช้เด็กเป็นนักรบค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ระหว่างการประชุมอบรมว่ากลุ่มติดอาวุธ Democratic Republic of Congo ก็ได้ลงนามในคำสัญญาที่จะเลิกใช้เด็กเป็นนักรบเช่นกันค่ะเขากล่าวว่าหน่วยงานของเขาสามารถประสานงานกับกลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มได้ซึ่งเป็นกลุ่มที่องค์การสหประชาชาติไม่สามารถประสานงานได้ด้วย
But also some movements that are listed the UN cannot engage because they have restriction from the government from the states and so we have more flexibility we are not a UN organization so somehow it provides less
บงการแห่งกลุ่มเจนีวาคอกล่าวนะคะว่าสหประชาชาติไม่สามารถเข้าไปทำงานร่วมได้เพราะประสบข้อจำกัดของทางการจากประเทศต่างๆแต่ว่าหน่วยงานของเขามีความยืดหยุ่นมากกว่าเพราะไม่ใช่หน่วยงานของสหประชาชาติจึงสามารถประสานงานกับกลุ่มติดอาวุธต่างๆได้ง่ายกว่าสหประชาชาติมีรายชื่อของกลุ่มติดอาวุธ51กลุ่มที่ถือว่าละเมิดสิทธิของเด็กอย่างร้ายแรงบงการกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มหันมาร่วมมือด้วยเพราะไม่ต้องการอยู่ในรายชื่อของกลุ่มติดอาวุธที่ถูกประณามนี้เขากล่าวว่าทางหน่วยงานเจนีวาคอร์มุ่งทำงานกับกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้เพื่อช่วยให้พวกเขาทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้และส่งเสริมให้เลิกใช้ทหารเด็กตลอดจนช่วยฟื้นฟูนักรบเด็กเพื่อให้กลับสู่ชุมชนของตนเองได้อย่างราบรื่นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐนะครับเมื่อวันเสาร์ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสร็จสิ้นการเดินทางตระเวนในเมืองต่างๆเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนเขาหรือที่เขาเรียกว่า Thank You Tour นะครับโดยเมืองต่างๆที่เขาเดินทางไปเยือนนั้นจุดสุดท้ายคือการกล่าวปราศัยที่เมืองโมบิลรัฐอลาบามาทางใต้ของประเทศซึ่งมีผู้มาร่วมชุมนุมมากกว่าการเดินทางตระเวนชุมนุมในเมืองอื่นใดนะครับระหว่างการปราศัยที่เมืองโมบิลอาราบามาเมื่อวันเสาร์โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนได้รับการแจ้งว่าเมื่อได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วเขาควรจะยุติการเดินทางตระเวนกล่าวปราศัยในลักษณะเช่นนี้อย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะยังคงทำเช่นนี้ต่อไปคือการออกตระเวนกล่าวปราศัยตามที่ต่างๆเพราะการทำเช่นนี้จะทำให้เขาสามารถสื่อสารได้กับประชาชนได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการรายงานของสื่อมวลชนซึ่งโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีทัศนคติค่อนข้างเป็นปฏิปักษ์อยู่นะครับ เช่นเดียวกับการกล่าวปราศัยในการตระเวนขอบคุณผู้คนในเมืองต่างๆโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวย้ำยืนยันคำมั่นสัญญาระหว่างที่เขาหาเสียงไว้อย่างเช่นเรื่องการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่สหรัฐทำกับประเทศต่างๆใหม่รวมทั้งการเน้นย้ำเจตนาของเขาที่จะเริ่มกระบวนการตรวจสอบกลั่นกรองอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้อพยพเข้าเมืองในสหรัฐที่มาจากประเทศที่โดนัลด์ทรัมป์ระบุว่ามีปัจจัยเสี่ยงทั้งนี้เพื่อที่จะป้องกันผู้ก่อการร้ายไม่ให้เข้ามาปฏิบัติการในสหรัฐครับและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างที่เราทราบกันเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่การเลือกตั้งอย่างแท้จริงซึ่งจะมีผลผูกพันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเมืองหลวงของรัฐต่างเนื่องจากบรรดา Electoral Voter หรือคณะผู้เลือกตั้งในรัฐต่างๆนั้นจะทำการลงคะแนนอย่างเป็นทางการว่าตนจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีและผู้ที่ได้เสียงสนับสนุนมากกว่า270เสียงก็จะได้เป็นประธานาธิบดีซึ่งในกรณีนี้ก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าผลการนับคะแนน Electoral Vote จากรัฐต่างๆในวันเลือกตั้งนั้นโดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนมากกว่าฮิลลารี คลินตันในสัดส่วน306ต่อ232คะแนนของ Electoral Voteจากรัฐต่างๆถึงแม้ว่าฮิลลารี คลินตันจะได้คะแนน Popular Vote หรือคะแนนจากการลงคะแนนดิบของประชาชนทั่วประเทศมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ถึงเกือบ 2,900,000 คะแนนก็ตามในขณะนี้มีเสียงเรียกร้องมากขึ้นนะครับให้ Electoral Voter ในรัฐต่างๆนั้นเปลี่ยนใจหันมาพิจารณารายงานต่างๆเกี่ยวกับการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และการเผยแพร่ของรัสเซียรวมทั้งพฤติกรรมของนายโดนัลด์ทรัมป์และเปลี่ยนใจมาลงคะแนนให้กับฮิลลารี คลินตันแทนอย่างไรก็ตามโอกาสที่ว่านี้คงจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากเพราะจะต้องมี Electoral Voter ในรัฐต่างๆพร้อมใจกันเปลี่ยนใจเปลี่ยนคะแนนของตนมากถึง37คะแนนและหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะเป็นผลให้โดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารี คลินตันได้คะแนนเท่ากันคือ269ต่อ269คะแนนและเรื่องการตัดสินใจที่ว่านี้จะเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เช่นกันตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 19,843 Nasdaq ที่ 5,437 และ Standard & Poor's ที่ 2,258 จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับสายการบินอิหร่านแอร์ลดการสั่งเครื่องบินจากบริษัท Airbus ของยุโรปลงมาเหลือ100ลำหลังจากที่เปลี่ยนใจไม่ซื้อเครื่องจัมโบ้รุ่นใหญ่ A380 นะครับเจ้าหน้าที่ของสายการบินอิหร่านแอร์กล่าวว่าเดิมทีเตรียมซื้อเครื่องบินจากบริษัท Airbus 118ลำด้วยงบประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์และเมื่อสายการบินปรับจำนวนการสั่งซื้อโดยสัญญาใหม่ไม่มีรุ่น A380 มูลค่าการซื้อเครื่องบินตามแผนที่เคยประกาศไว้จึงลดลงมาเหลือไม่เกิน 10,000 ล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานเตรียมลงนามในความตกลงนี้กับบริษัท Airbus ในไม่กี่วันจากนี้นะครับก่อนหน้านี้อิหร่านนั้นได้ลงนามในสัญญาสั่งซื้อเครื่องบินกับบริษัทBoeing ของสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งของ Airbus เป็นเงินมูลค่า 16,600 ล้านดอลลาร์สำหรับเครื่องบินพาณิชย์80ลำนะครับจากบนฟ้ามาที่ท้องถนนบ้างครับยอดขายรถยนต์ Volkswagen ยังคงเติบโตแม้บริษัทเผชิญกับข่าวอื้อฉาวเรื่องการโกงการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลก่อนหน้านี้นะครับ Volkswagen ซึ่งเป็นเจ้าของรถยี่ห้อ Audi, Skoda และ Seatทำยอดขายรวมทั่วโลกสำหรับเดือนพฤศจิกายนได้ 899,400 คันมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.9% และการขยายตัวของยอดขายในเดือนที่แล้วนั้นได้แรงหนุนจากตลาดในจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท Volkswagen นะครับสำหรับยอดขายช่วง11เดือนแรกของปีVolkswagen นั้นขายรถไปแล้ว 9,380,000 คันเ พิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนครับก่อนหน้านี้ Volkswagen จ่ายเงินเพื่อยุติคดีมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่า Volkswagen นั้นไม่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะการรักษาสิ่งแวดล้อมของรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลครับและยอดขายของช่วงเทศกาลปลายปีของสหรัฐขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าปีที่แล้วสำนักข่าว Associated Press อ้างตัวเลขจากบริษัทเก็บข้อมูล First Data ที่ระบุว่าการใช้จ่ายผู้บริโภคเติบโตร้อยละ2ในช่วงเทศกาลปลายปีนี้อัตราดังกล่าวชะลอลงจากร้อยละ 2.4 เมื่อปีที่แล้วโดย First Data เก็บข้อมูลช่วงเทศกาลปลายปีที่เริ่มตั้งแต่วันที่29ตุลาคมมาจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาและวิเคราะห์ตัวเลขจากร้านค้าของผู้ขายเกือบ1ล้านรายนะครับสำหรับสินค้าที่ลูกค้าซื้อออนไลน์นั้นมีอัตราเติบโตสูงกว่าการจับจ่ายที่ร้านค้าตามสาขามากกล่าวคือการซื้อของออนไลน์เติบโต 9% แต่การเติบโตสำหรับยอดขายตามร้านค้าที่เป็นสาขานั้นแทบไม่เปลี่ยนคือขยายตัวเพียงแค่ร้อยละ 0.1 เท่านั้นนะครับและส่งท้ายครับเจ้าหน้าที่สหรัฐในรัฐโอไฮโอกล่าวว่าผู้ต้องหาชาวโรมาเนีย3คนในคดีฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตถูกส่งตัวมาดำเนินคดีในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าทั้ง3คนมุ่งเป้าการก่ออาชญากรรมมาสู่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาในการปล่อยโปรแกรมไวรัสผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาทางอีเมล11ล้านข้อความและสามารถขโมยเงินไปได้4ล้านดอลลาร์โปรแกรมไวรัสเหล่านี้ดึงข้อมูลอีเมลรหัสผ่านและข้อมูลบัตรเครดิตของเหยื่อและผู้ต้องหายังได้สร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าที่จะไม่มีการส่งถึงลูกค้าอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพนะครับปกติแล้วการหกล้มที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นมักจะสร้างปัญหาสลับซับซ้อนทั้งในแง่สุขภาพและคุณภาพชีวิตได้แต่เข็มขัดคาดเอวแบบใหม่จากการคิดค้นพัฒนาของนักธุรกิจชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งจะช่วยทำหน้าที่เป็นถุงลมนิรภัยให้กับคนวัยทองได้ด้วยอาจจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการลื่นล้มและช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลได้สตีฟบาราโกย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วรับหน้าที่ถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการลื่นล้มอาจจะทำให้กระดูกสะโพกของผู้สูงวัยแตกหักได้ค่ะหลายคนหวังนะคะว่าเข็มขัดคาดเอวถุงลมนิรภัยที่เรียกว่าโวกจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้สูงวัยบาดเจ็บจากการลื่นล้มหรือช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกสะโพกแตกหักได้ค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าเมื่อคนเราสูงวัยขึ้นความแข็งแรงของกระดูกจะอ่อนแอลงการลื่นล้มที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญสำหรับผู้สูงอายุทั่วโลกค่ะฟิลิปโปวอนเฮเลนเบอร์ฮูบานักธุรกิจชาวดัชเป็นผู้คิดค้นเข็มขัดคาดเอวที่มีถุงลมนิรภัยอยู่ข้างในขึ้นมาเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการลื่นล้มของผู้สูงอายุค่ะ
Our target group falls on average 2-3 times a year. So the Vogue is actually a reusable product. When a fall is detected, the system activates.
เขากล่าวว่ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้ถุงลมนิรภัยแบบเข็มขัดคาดเอวนี้มักจะลื่นล้มอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้งโดยเฉลี่ยดังนั้นเขาจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้เมื่อตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่าผู้สวมเข็มขัดถุงลมนิรภัยกำลังลื่นล้มระบบจะเริ่มทำงานทันทีด้วยการปล่อยแก๊สออกจากตัวแคปซูลเข้าไปในถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยรองรับแรงกระแทกค่ะหลังจากใช้งานแล้วนะคะผู้ใช้สามารถยัดถุงลมนิรภัยกลับเข้าไปในช่องเก็บได้ตามเดิมแล้วสอดตัวสูบลมตัวใหม่เข้าไปแค่นี้ระบบก็พร้อมใช้งานครั้งใหม่ได้อีกค่ะผู้ผลิตได้ติดตั้งตัวเซ็นเซอร์หลายตัวพร้อมกับระบบคอมพิวเตอร์เอาไว้ภายในตัวเข็มขัดนะคะซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสั่งการให้ถุงลมนิรภัยทำงานเมื่อผู้สวมลื่นล้มค่ะนอกจากนี้ระบบยังจะต้องรู้ด้วยว่าในสถานการณ์ใดที่ไม่ควรสั่งการให้ถุงลมนิรภัยเริ่มทำงาน ไฮกี้ฟาลารีวิศวกรด้านชีวกลศาสตร์เป็นผู้ช่วยพัฒนาเข็มขัดถุงลมนิรภัยแบบคาดเอวนี้ค่ะ
It's quite challenging to detect a fall but it's just as challenging to avoid misdetections of falls when people are just making movements that seem like falls
วิศวกรคนนี้กล่าวนะคะว่าการตรวจจับการลื่นล้มเป็นงานที่ท้าทายมากเช่นเดียวกับการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการตรวจจับการลื่นล้มค่ะในบางกรณีผู้สวมอาจไม่ได้ลื่นล้มเพียงแต่นั่งลงบนเก้าอี้โดยทิ้งน้ำหนักตัวค่อนข้างแรงอาจทำให้ระบบตรวจจับในเข็มขัดถุงลมนิรภัยเกิดความสับสนและเข้าใจว่าผู้สวมกำลังลื่นล้มค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะทีมผู้พัฒนาได้ทดลองใช้เข็มขัดถุงลมนิรภัยแบบคาดเอวนี้กับผู้เข้าร่วมการทดลองที่เรียนแบบการเดินเหินของผู้สูงวัยแต่ว่าในขณะนี้กำลังจะนำไปทดสอบกับผู้สูงวัยจริงๆในบ้านพักของผู้ใหญ่วัยทองค่ะและคาดว่าเข็มขัดถุงลมนิรภัยนี้น่าจะมีสนนราคาอยู่ที่ชิ้นละ480ดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งผู้พัฒนากล่าวว่าราคานี้เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของราคาค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการกระดูกสะโพกหักค่ะเจมส์กูดวินนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านงานวิจัยแห่งหน่วยงานกุศล Age UK ที่ทำงานเพื่อผู้สูงอายุกล่าวว่าการทดลองใช้งานจริงๆในผู้สูงวัยจะช่วยชี้ว่าเข็มขัดโวกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ค่ะ
I think the impact of it could be very very highwith a lot of benefits to older people and to health systems.
ผู้กล่าวว่าผลิตภัณฑ์นี้จะมีผลดีอย่างมากต่อผู้สูงอายุและต่อระบบการดูแลสุขภาพในระดับโลกเขากล่าวว่ามีผู้สูงวัยลื่นล้มกันวันละหลายพันหลายหมื่นรายทั่วโลกค่ะซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตามมาอย่างมหาศาลเขากล่าวว่านั่นยังไม่รวมถึงความเจ็บปวดและความลำบากที่เกิดขึ้นตามมากับผู้ป่วยอีกด้วยค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่าขึ้นอยู่กับว่าผลการทดลองการใช้งานในบ้านพักผู้ใหญ่วัยทองจะออกมาในรูปใดค่ะเข็มขัดถุงลมนิรภัยแบบคาดเอวโวกนี้อาจจะออกมาวางตลาดได้ภายในอีก1ปีข้างหน้าทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของเข็มขัดคาดเอวซึ่งจะทำหน้าที่ถุงลมนิรภัยสำหรับคนวัยทองส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แต่เรื่องสำคัญมากเลยนะคะที่พูดถึงการลื่นล้มของผู้สูงวัยนี่เป็นตัวชี้ชะตาบั้นปลายชีวิตของแต่ละคนเลยนะคะลื่นล้มทีนี่มีความหมายต่อชีวิตตนเองแล้วคนรอบข้างมากใช่ไหมคะคุณจำเริญล
้
มทีเนี่ยดิฉันเห็นเคยมีรายงานว่าล้มโอกาสที่ผู้สูงอายุจะสะโพกหักเนี่ยมีเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุที่ล้มมันน่ากลัวมากมีเข็มขัดนี้น่าสนใจเขาทดลองหรือเขาขายหรือเขาจะได้ผลเป็นยังไงบ้างนะคะ
ทดลองแล้วก็เห็นว่าจะออกขายปีหน้าใช่ไหม
น่าจะออกขายได้ปีหน้าครับ
และที่สำคัญคือราคาไม่แพง
480ดอลลาร
์ประมาณหมื่นไม่ถ้าคิดดอลลาร์ละ35อ่ะประมาณ17,000อ่ะ20,000โอเครวมภาษีรวมอะไรเนี่ย
ครับ
ถึงแม้จะอยู่ในเกณฑ์หลักหมื่นต้นๆเนี่ยนะฮะถ้าคิดเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยเนี่ยผมว่าคุ้มมากแต่ว่าอันนี้ประกันสุขภาพอาจจะไม่ได้ไม่ให้นะครับหรือว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าในประเทศต่างๆแต่ว่าในแง่ของอุปกรณ์นิรภัยเนี่ยผมว่าคุ้มค่าน่าสนใจทีเดียวนี่ช่วยโฆษณาให้เขาเรียบร้อยเลย
แต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าเราที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูงวัยหรือเราเองก็กำลังเข้าสู่ผู้สูงวัยในอีกไม่ใช่ไม่นานหรือบางคนเข้าแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องคิดถึงเรื่องอันตรายที่มันมาโดยที่มันเปลี่ยนชีวิตเราเลยจากที่เดินได้กับต้องนั่งหรือไม่ต้องไปนอนเลยเนี่ยนะคะหรือบางคนก็ถึงแก่ชีวิตก็มีเหมือนกันเรื่องน่าเป็นห่วงน่ากลัวมาก
ใช่
คือน่าจะต้อง
ใช่ครับคืออุปกรณ์นี้อาจจะไม่ได้ป้องกันการล้มแต่จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่ถ้าเผื่อล้มไปอย่างเช่นคุณธีรัตน์ว่ากระดูกสะโพกหักขาหักไหล่หักหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ที่เคยเห็นผู้สูงอายุที่นี่ใส่จะเป็นคล้ายๆกับโครงเหล็กที่เบาแล้วเขาสวมสมมติว่าล้มเนี่ยจะป้องกันการกระแทกสำหรับส่วนด้านบนแต่ว่ายังไม่เคยเห็นส่วนที่เป็นรอบเอวที่ผู้สูงอายุสวมปัจจุบันที่เคยเห็นเป็นโครงเหล็กแล้วอันนั้นคือการศีรษะกระแทกพื้น
อันนั้นก็สำคัญฮะเวลาล้มแล้วถ้าศีรษะกระแทกเนี่ยก็ให้ผล พอๆกับเรื่องของกระดูกสะโพกหักเหมือนกันใช่
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้น่าจะเป็นข่าวดีที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาหรือดูแลผู้สูงวัยใกล้ตัวที่เป็นที่รักของเราอีกด้านนึงนะคะขอบคุณข่าวดีๆ VOA รอซื้อรอซื้อมาใช้เอง
เดี๋ยวผมจะไปหลังเกษียณจาก VOA แล้วผมจะไปตั้งบริษัทนำเข้าแล้วจะให้คุณธีรรัตน์ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให
้อ๋อค่ะอายุได้แล้วขอบคุณความหวังดี